dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu 11. januar. Nekoliko rudara u Sjenici se otrovalo gasom, jedan u teškom stanju. Savjetnik američkog State Departmenta Šoleu poseti Zapadnom Balkanu. 6 osoba ranjeno u napadu nožem u Parizu. Kina podršku nezavisnosti Tajvana nazvala igranje vatrom. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, najviša temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Najoštrije reakcije su sledile u Crnoj Gori nakon što je javno saznala da je predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević iz Demokratskog fronta govorio u Beogradu da je Srbija zemlja matica svih Srba iz Crne Gore.
I uvijek će biti važna naša komunikacija sa Srbijom kao maticom svih Srba, kao jedinom državom na svijetu koja nama priznaje zbog toga što smo Srbi, da je ona naša država.
Živan Popović ima 106 godina i najstariji je muškarac u Srbiji. Najveći problem mu je, kako kaže, samoća i što nema kome da priča o tome šta je doživeo.
Nem kom ja to da ispričam, ni nema ni vremena. Treba tu malo duže da se šedi, da se porazgovara pus sat.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Dom zdravlju u Sjenici javila su se šestorica rudara rudnika Štavalj zbog simptoma trovanja gasom, preneo je javni servis Radio Televizije Srbije. Kako navodi RTS, direktor te zdravstvene ustanove Altan Hamidović rekao je da su trojica rudara nakon ukazane pomoći puštena na kućno lečenje. Ostali su upućeni u opštu bolnicu u Užicu, od kojih je jedan u teškom zdravstvenom stanju. Sumnja se da su se otrovali ugljen monoksidom, izjavio je Hamidović. Direktor rudnika Štavalj, Mersud Turković, potvrdio je da se trovanje dogodilo u jutarnjim časovima u novom hodniku rudnika i da je najverovatniji uzrok nedovoljno provetravanje jamskih prostorija. Naveo je da je treća smena rudara iz iste prostorije izašla bez znakova trovanja. Uprava rudnika saopštila je da ekipe Štavlja ispituju razloge zbog kojih je došlo do nedostatka kiselnika u delu jame i da će o rezultatima blagovremeno obavestiti javnost. Savjetnik američkog State Departmenta Derek Chollet razgovorom u Skoplju danas počinje posetu Zapadnom Balkanu, tokom koje će boraviti u Prištini i Beogradu. On se sastao danas u Skoplju sa premijerom Severne Makedonije Dimitrom Kovačevskim. Kako je ranije naveo State Department, Chollet će sa predstavnicima vlade Severne Makedonije razgovarati o nizu pitanja, uključujući energetiku, ekonomiju i borbu protiv korupcije. Chollet će se 11. januara na Kosovu sastati sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani te sa premijerom Albinom Kurtijem. Kako je saopšteno iz State Departmenta, Chollet će sa zvaničnicima Kosova i Srbije razgovarati o evroatlantskim integracijama, uključujući postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa dveju strana i međusobnom priznanju. Poseta Šolea Kosovu i Srbiji dolazi nekoliko dana nakon tenzija na severu Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u oči posete američkog zvaničnika Dereka Šolea da je na stolu obećanje Sjedinjenih američkih država da će u januaru početi formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu. To bi bilo jako dobro, to bi bila primjena briselskog sporazuma, rekla je Brnabić za beogradsku televiziju Pink. Brnabić je navela da nema očekivanja od posete Beogradu Dereka Šolea. Raspodela novca vlade Kosova za projekte koji doprinose očuvanju i negovanju albanskog jezika, umetnosti, kulture i identiteta u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa izazvale ozbiljne polemike i podele na albanskoj političkoj sceni na jugu Srbije. Sredstva od 1,2 miliona evra realizuju se preko Nacionalnog saveta Albanaca, ali deo političke javnosti smatra da su na konkursu favorizovane organizacije i pojedinci koji se dovode u vezu sa Partijom za demokratske promjene, čiji je lider narodni poslanik Šaip Kamberi. Više detalja donosi Branko Vučković.
Vlada Kosova je donirala 1.200.000 evra za projekte koji doprinose očuvanju i negovanju albanskog jezika, umetnosti, kulture i identiteta, a sredstva se realizuju preko Nacionalnog saveta Albanaca na osnovu memoranduma o saradnji između tog saveta i vlade Kosova, koji su krajem oktobra u Prištini potpisali predsjednik saveta Ragmi Mustafi i kosovski premijer Albin Kurti. Lista dobitnika sredstava još uvek nije dostupna jer Komisija za raspodelu novca razmatra prispele žalbe, ali su preliminarne informacije koje su procurele u javnost izazvale burne reakcije na albanskoj političkoj sceni. Odbornici Skupštine opštine Preševo uputili su pismo vladi Kosova u kome su izrazili nezadovoljstvo načinom raspodele sredstava u Preševskoj dolini. Raspodela sredstava iz budžeta kosovskih poreskih obveznika preko Nacionalnog saveta Albanaca na čelu sa Ragmijem Mustafijem izvršena je neprofesionalno uz zloupotrebe, iznude i podele putem skandaloznog konkursa posvećenog pojedincima i nevladinim organizacijama bliskim Partiji za demokratsko delovanje, navodi se u pismu. U pismu se predsjednik saveta Ragmi Mustafi optužuje da je imenovao jednopartijsku komisiju za ocjenjivanje projekata, isključujući sve predstavnike drugih političkih struktura. Odbornici Skupštine opštine Preševo tražili su da se hitno interveniše i prekine raspodela javnog novca, dok se, kako su naveli, ne uspostave novi kriterijumi i standardi za upravljanje sredstvima vlade Kosova pod mentorstvom stručnjaka Ministarstva financija kosovske vlade. Predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafi rekao je za Radio Slobodna Evropa da je na javni poziv prijavljeno 116 projekata, od kojih je komisija za izbor odabrala 78 najkvalitetnijih, koji, kako je naveo, direktno korespondiraju sa konkursnim ciljevima. Mustafi je kategorički odbacio sve optužbe na račun saveta, za koje je rekao da su potpuno neosnovane.
Ceo sistem, ono kako je bio objavljen, ceo konkurs, po tome su objavljeni standardi kako će biti izabrani projekti, po tom logikom izabrani su svi projekti, što je bilo kompletno, transparentno, objektivno. Komisija je obrazovana sa članovima Nacionalnog saveta Preševa iz Bujanovca, a isto tako imamo i zajedničku komisiju sa vladom Republike Kosova koji nadgledaju ceo proces.
On je ocenio da je kampanja osporavanja raspodele novčane pomoći politički motivisana u cilju osporavanja njegovog ponovnog izbora na mesto predsjednika Nacionalnog saveta Albanaca.
Moram da kažem da većina njih se služi cilju ka nekonstituisanju Nacionalnog saveta, odnosno cilju političke borbe koje imaju političke stranke u Preševu i Bujanovcu, odnosno da ne dozvoljavaju još jednom da Nacionalni savet bude konstituisan i koje ima vidljive rezultate. Tako da ti rezultati koji ima Nacionalni savez za ove 4 godine jesu problem političkim strankama jer vide ozbiljnu instituciju koja se bavi realnim problemima albanskim sugrađanima u Preševu i Bujanovcu i Medveđi.
Ovo je prva donacija vlade Kosova opštinama sa pretežno albanskim stanovništvom na krajnjem jugu Srbije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Salva negativnih reakcija i osud u Crnoj Gori je usledila nakon što je javno saznala da je 13. decembra u Skupštini Srbije održana sednica Odbora za dijasporu, na kojoj su čelnici 6 crnogorskih opština govorili o državi Srbiji kao matici svih Srba iz Crne Gore, izvestili Skupštinu Srbije o svojim aktivnostima u lokalnim samoupravama, a opštinama u Crnoj Gori davali jedno nacionalni predznak. Čak su i političke organizacije u Crnoj Gori negodovale zbog istupa funkcionera proruskog demokratskog fronta u Beogradu. Izveštava Srđan Janković.
Podnošenje izvještaja šestorice predsjednika opština i lokalnih parlamenata Nikšića, Mojkovca, Danilovgrada, Herceg Novog, Berana i Tivta, Odboru za dijasporu Skupštine Srbije izazvao je niz oštrih reakcija u Crnoj Gori, jer se o ovim crnogorskim opštinama govorilo kao jednonacionalnim sredinama i proklamovano je da je država Srbija matica svih Srba. O tome je eksplicitno na sjednici govorio gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević iz Demokratskog fronta.
I uvijek će biti važna naša komunikacija sa Srbijom kao maticom svih Srba, kao jedinom državom na svijetu koja nama priznaje zbog toga što smo Srbi, da je ona naša država.
Na sjednici koja je održana 13. decembra prošle godine, a segmenti objavljeni tek 10. januara, ostali čelnici opština koji pripadaju proruskom demokratskom frontu su govorili o tome da im je jedan od prvih koraka bio vraćanje zastave Trobojke i u kabinete. Vesko Delić iz Mojkovca, Vuko Todorović iz Berana i Velimir Đoković iz Danilovgrada.
Ja sam naravno kao predsjednik po dolasku u novu funkciju i preuzeo neke druge korake kao što je vraćanje Trobojke u našem gradu, kao što je vraćanje Trobojke u samom kabinetu gdje se ja nalazim. To su sve oni pokazatelji koji su nama Srbima u Crnoj Gori mnogo bili važni.
U kabinetu je Trobojka, evo, imaju priliku momo i ostali da vide, tako da eto i na tom polju činimo sve da pomognemo čuvanju našeg identiteta.
Dva dana nakon mog izbora, 2. decembra, u kabinetu predsjednika Skupštine, to jest u mom kabinetu, našla također Trobojka, što je bilo do sada nezamislivo u opštini Danilovgrad.
Takođe, Ivan Otović, predsjednik Skupštine Herceg Novog, je govorio o srpskoj Boki.
Pored Herceg Novoga, koji je od uvijek imao jasan predznak srpskog grada, srpski političari na najbolji način pokazuju da našim radom mi ne pomažemo samo srpskom narodu u Crnoj Gori, nego svim našim sugrađanima.
Od dijela govora funkcionera Demokratskog fronta ogradili su se i njihovi partneri sa državnog nivoa iz ured Ritana Abazovića i demokrata Alekse Bečića. URA je saopštila da ni jedna druga država ne može crnogorskom građaninu biti matica pored Crne Gore, a funkcioner demokrata Dragan Krapović je rekao da mu je kao Srbinu matica Crna Gora. Najoštrije je reagovala opozicija, Demokratska partija socijalista i socijaldemokratske stranke. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković je nastup funkcionera Demokratskog fronta nazvao skandaloznim činom sluganstva, te očekuje pokretanje inicijative za njihovo razrješenje. Iz Demokratske partije socijalista je poručeno da je nastupom dijela čelnika opština u Beogradu ponižena Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Živan Popović živi u Ariljskom planinskom selu Latvice. Ima 106 godina i najstariji je muškarac u Srbiji. Celog života bavio se zemljoradnjom. Još uvijek je dobrog zdravlja, te i danas ponešto uradi na imanju. Ženio se dva puta. Ima 34 potomka, ali Živan od smrti druge supruge 2004. godine živi sam. Za vreme Drugog svetskog rata bio je u kraljevskoj vojsci, u četnicima i partizanima, ali je logoru iz kog je uspeo da pobegne. Kaže da mu je samoća najveći problem. Novka Ilić.
Sa 106 godina Živan Popović živi sam u svojoj kući u Latvici, brdovitom Ariljskom selu. Još uvek je dobrog zdravlja, potpuno svestan i razuman, jer je uvek bio umeren u svemu i fizički aktivan, kaže. Sada najveći problem mu je samoća. Hteo bi da sa nekim razgovara, ima šta da kaže o dugom životu iza sebe.
A imam neko iskustvo koje bi mogao da pričam nekome, ali nemam kome. Nemam ja to da ispričam, ni nema ni vremena. Treba tu malo duže da se sjedi, da se porazgovara pun sat sa ljudima koji su ljudi pametni, karakterni. O, ne moš ti sa svakim ni da razgovaraš. Duhovno vaspitanje, to je najbolje. To ti treba u starost.
Živan ima 34 potomka iz dva braka. Kada je pre dve godine imao infekciju koronavirusom, hteli su posle izlečenja da ga smeste u starački dom, jer potomci žive van Arilja, mnogi i u inostranstvu. Živan nije želeo, rekao je, može sam i evo kako nam to opisuje.
Ja sam juče mjesio ljeba, nisam imao kupovnog, moraš da umjesiš. Kuvam nešto, imam pasulja, imam kompira, imam, to kažu, rezervu. Moraš da imaš. Ko zna ko će ti kad šta donijeti.
A samoću Živan prekraćuje i čitanjem. Uvek se vraća Svetom pismu.
Ja imam Sveto pismo. Ja ga čitam i pročito sam ga cijeloga svaku riječ. I ono me naučilo dosta. Mnogo mi je pomoglo u samoći dok sam bio sam.
Tu ima u staroga vijeka sve šta je bilo i kako je bilo. Dosta mi nam da prepričam sad na pamet. I da se sad snađem. Kad sam to pročito. Ja sam mogao da se snađem sa svakim čovjekom i sa sudijama i advokatima i sa doktorima i sa popovima.
Čitao sam knjige. Imam knjiga tamo, ne bi dao sad za 20.000 te moje knjige. Ja imam knjiga, dobri knjiga.
Nije Živan zaboravio ni dane vojničkog života tokom drugog rata.
Po godinu dana sam bio u Četincima, godinu dana u Partizanima, godinu dana u Kraljevoj vojsci dok je se rat zamršio tamo. 3 mjeseca na vežbi bio u Čačku, 5 borbi sam prošao. Bio u lageru 20 dana, 7 dana bio u bolnici, Banovskoj Skoplju. Jetale sam izlego, pobjego, udvojna straža na kapi. A ja sam se snašao na civilno odijelo jer nam je žena dala ispod žice dolje, te sam obuko. I u tome sam odijelu ja prošao pored te Nemaca na kapi. Izvuko se i došao kući pješke iz Skoplja.
Živanu na vrata porodične kuće u Latvici ponekad dođe poštar, taksista, putnik namjernik ili neko od članova Arijskog udruženja penzionera. Rade Krčevinac, predsjednik ovog udruženja, došao je sa namerom.
Došli smo u posjetu najstarijem penzioneru, dok od najstarijih u Srbiji, obzirom na to da on rođen 1917. godine, i pisat ćemo danas pristupnicu kao počasni član. Doneli smo mu i poklon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za sredu 11. januar. Nekoliko rudara u Sjenici se otrovalo gasom, jedan u teškom stanju. Savjetnik američkog State Departmenta Šoleu poseti Zapadnom Balkanu. 6 osoba ranjeno u napadu nožem u Parizu. Kina podršku nezavisnosti Tajvana nazvala igranje vatru. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno. Najviša temperatura do 7 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska policija zadovoljna je prvim danima sprovođenja kompenzacijskih mera, policijske kontrole u dubini teritorija kojima se nadoknađuju ukidanje graničnih kontrola. Objavljeni su podaci za Istru, ali ne i za ostatak Hrvatske. I nevladine organizacije žale se da ih policija nije upoznala s detaljima kompenzacijskih mera, a da će u tretmanu migranata nastaviti po starom. Pripremio je Eni Zebić.
Hrvatska policija nije na naše traženje dostavila podatke o rezultatima kompenzacijskih mjera i u drugim hrvatskim županijama, nakon što se u nedjelju 8. siječnja ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nakon posjete Istarskoj županiji pohvalio dobrim rezultatima i ocijenio da je Hrvatska uvjerila Europu da je sposobna čuvati vanjske granice. Ukupno 770 graničnih policajaca, čija su radna mjesta ukinuta nakon ulaska Hrvatske u šengensko područje, raspoređeni su na kontrolu državnog teritorija po dubini, kako bi se nadoknadilo ukidanje granične kontrole prema Sloveniji i Mađarskoj. Kako je kazao ministar, njih 70 koji su raspoređeni u Istri, obavilo je u prvih 5 dana provjere 131 vozila i 274 osobe. Ukupno je otkriveno 111 nezakonitih migranata koji su posjedovali rješenje o povratku, koji su odvraćeni od nezakonitog prelaska u Sloveniju, a 81 osoba koja je namjeravala nezakonito ići u zemlje Zapadne Europe bez statusa, izrazila je namjeru za međunarodnom zaštitom. U nevladinim udrugama se boje da se hrvatska policija u zaštiti šengenskog prostora neće ponašati ništa drugačije nego prije ulaska Hrvatske u Šengen, dakle nasilno odvraćajući i regularne migrante. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije podsjeća kako je ministar Božinović spomenuo profiliranje vozila i osoba kao metodu kompenzacijskih mjera.
U dosadašnjem kontekstu migracija to profiliranje označava upravo rasno profiliranje, što smatramo u najmanju ruku neetičnim, a onda isto tako i nezakonitim. Kod implementacije samih kompenzacijskih mjera država članica se mora pridržavati prava Europske unije, a posebice poštivati ljudska prava. Kada govorimo dakle i o samim kapacitetima Ministarstva unutarnjih poslova, u posljednjih 6 godina nažalost ne možemo vidjeti da ti kapaciteti adekvatno znaju prepoznati temeljna ljudska prava, a kamoli ih onda i poštivati.
Aktivistima je posebno neugodno zazvučalo kada je ministar govoreći o kompenzacijskim mjerama u pozitivnom kontekstu spomenuo akciju hrvatske policije Koridor, koju je on opisao kao uspješnu borbu protiv trgovine i krijumčarenja ljudima, dok aktivisti upozoravaju na niz ozbiljnih optužbi za nasilje policije prema iregularnim migrantima u toj akciji.
Postoje dakle svjedočanstva u tome da je netko ili propucan ili da je došlo do pljačke ili premlaćivanja izbjeglica i drugih migranata itd. I to su dakle postupanja koja zapravo odgovaraju tisućama svjedočanstava u posljednjih 6 godina. Umjesto da osobe odgovorne za sve nezakonitosti u posljednjih 6 godina budu privedene pravdi, nažalost te osobe ostaju na svojim pozicijama ili su čak unaprijeđene.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Najmanje 6 osoba povređeno je danas u napadu nožem na železničkoj stanici u Parizu, javili su francuski mediji. Parizska policija saopštila je da je jedna osoba teže povređena i da je osumnjičeni neutralizovan. Napad se dogodio jutarnjim časovima na stanici Gare du Nord, koja je jedna od važnijih železničkih čvorišta u Parizu, odakle kreću vozovi ka Londonu i severu Evrope. Kina je upozorila inostrane države da ne komuniciraju sa vlastima Tajvana i da prestanu da im šalju signale za nezavisnost. Pozivamo ih da prestanu da se igraju vatrom po pitanju Tajvana, izjavio je na konferenciji za medije portparol Kineske kancelarije za poslove Tajvana. Kako prenosi AP, dodao je da je Kina i u ovoj godini posvećena čuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta i razbijanju, kako je rekao, zavera za nezavisnost Tajvana. Tajvan se od Kine odvojio 1949. godine, dok Peking to ostrvo smatra svojom teritorijom. Kina je zbog niza poseta stranih političara Tajvanu poslednjih meseci počela da sprovodi vojne vežbe kao demonstraciju moći. Sjedinjene Američke Države nisu priznale Tajvan, ali održavaju političke i ekonomske odnose.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden i njegov meksički kolega Andres Manuel López Obrador sastali su se u Nacionalnoj palati u Meksiku kako bi postigli napredak u jačanju ekonomske integracije, borbi protiv narkokartela i upravljanju imigracijom. Prošle mjesec američki vrhovni sud rekao da će zadržati meru iz ere COVID-19 za ubrzavanje proterivanja migranata bez dokumenata u Meksiko. Prilog pripremila Meliha Kešmer.
Čelnici Meksika i Sjedinjenih Američkih Država Andres Manuel López Obrador i Joe Biden, ali i kanadski premijer Justin Trudeau sastaju se na samitu u Meksiku, prvom takvom susretu od 2021. godine. Drugog dana samita potvrdili su predanost korištenju inovativnih pristupa za smanjenje neregularne migracije, nakon što je Bidenova administracija nedavno uvela politiku protjerivanja natrag u Meksiko migranata s Kube, Haitija i Nikaragve, koji ilegalno pređu granicu. Meksiko je pozvao Sjedinjene Države da namijene sredstva Srednjoj Americi i Južnom Meksiku kako bi potaknuli razvoj i zaustavili migraciju iz jedne od najsiromašnijih regija, te kako bi migrantima olakšali pronalaženje poslova u SAD-u. Čelnici su razgovarali i o većoj suradnji u procesuiranju trgovaca drogom i prekidanju opskrbe hemikalijama koje se koriste za proizvodnju fentanila, govori Joe Biden, američki predsjednik.
Dakle, razgovaramo o tome kako možemo dalje produbiti taj odnos ne samo s Meksikom, već i sa zapadnom hemisferom. To uključuje jačanje naših opskrbnih lanaca kako bismo hemisferu učinili konkurentnijom. Također ćemo razgovarati o našim zajedničkim sigurnosnim problemima, uključujući našu zajedničku akciju za rješavanje pošasti fentanila, koja je do sada ubila 100.000 Amerikanaca. I kako se možemo uhvatiti u koštac s nezakonitim migracijama, što mislim da smo na dobrom putu da učinimo. Iznad svega, obojica smo se posvetili provođenju bolje budućnosti, one utemeljene na miru i prosperitetu za sve naše ljude.
Predsjednik Biden posjetio je američko-meksičku granicu u nedjelju 8. januara, prvi put od kako je preuzeo dužnost, baveći se jednim od politički najnaglašenijih pitanja u zemlji dok se priprema za ponovnu kandidaturu. Američka granična patrola izvela je više od 2,2 miliona hapšenja u fiskalnoj godini 2022. koja je završila prošlog septembra, što je najviše ikada zabilježeno, ali mnogi od njih bili su pojedinačni migranti koji su više puta pokušali prijeći nakon što su uhvaćeni i brzo protjerani natrag u Meksiko, prema naredbi iz ere COVID-a poznatoj kao član 42. Politika je provedena u martu 2020. za vrijeme republikanskog bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, tvrdolinijaša za imigraciju. Biden, demokrat, pokušao je prekinuti naredbu za koju su zdravstveni dužnosnici rekli da više nije potrebna, ali je pitanje blokirano na sudu. Prije prošle godine Meksiko je općenito prihvaćao samo protjerivanje vlastitih građana zajedno sa migrantima iz srednjoameričkih zemalja Gvatemale, Hondurasa i El Salvadora. Kao dio Bidenove najave početkom januara, administracija je rekla da će ipak primati do 30.000 migranata zračnim putem s Kube, Haitija, Nikaragve i Venezuele svaki mjesec u okviru novog programa privremenog takozvanog humanitarnog uvjetnog otpusta u slučaju da imaju sponzora iz SAD-a, ali dobivanje vize može biti dugi skup proces koji nije uvijek dostupan najugroženijim osobama. Migranti koji su stigli na tlo SAD-a imaju pravo zatražiti azil čak i ako ilegalno prijeđu granicu, ali dobivanje slučaja dug je i kompliciran proces koji može potrajati godinama zbog zaostataka. Kad je Biden preuzeo dužnost 2021. godine, rekao je da želi da Kongres usvoji sveobuhvatnu imigracijsku reformu. Takvi napori da se popravi ono za što mnogi vjeruju da je pokvareni imigracijski sistem bili su dugogodišnji cilj više administracija, ali zakonodavci nisu uspjeli postići bilo kakav konsenzus posljednjih godina. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izraelski ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir zabranio je palestinske zastave na javnim mestima u posljednjoj od niza mera nove vlade premijera Benjamina Netanjahua protiv Palestinaca. Ben-Gvirova naredba usledila je posle niza kaznenih mera usmerenih protiv Palestinaca od kako je nova vlada preuzela dužnost krajem prošlog mjeseca, ukazuje Associated Press. Ben-Gvir, za kojeg AP navodi da je ekstremni desničar poznat po antiarapskoj retorici, već je izazvao široku međunarodnu osudu kada je prošle nedelje posjetio najosjetljivije sveto mjesto Jerusalima. Nova Netanjahuova vlada pokrenula je mere protiv Palestinaca iz odmazde zbog palestinskog zahtjeva da najviše sudsko telo Ujedinjenih nacija, Međunarodni sud pravde, da svoje mišljenje o izraelskoj vojnoj okupaciji zapadne obale koja traje 55 godina. Netanjahuova vlada je u okviru tih mera zadržala skoro 40 miliona dolara palestinskih poreskih prihoda i najavila da će novac proslediti žrtvama napada palestinskih militanata. Oduzela je palestinskim zvaničnicima privilegije i, kako piše AP, čak prekinula sastanak palestinskih roditelja na kojem je razgovarano o obrazovanju njihove dece, tvrdeći da to nezakonito finansira palestinska uprava. Naredba za zaplenu palestinskih zastava sa obrazloženjem da podstiču terorizam protiv države Izrael usledila je posle formiranja najnacionalističkije vlade u istoriji Izraela, koja se protivi svakom koraku ka palestinskoj državnosti, dok nastoji da proširi jevrejska naselja na zapadnoj obali, navodi Times. Vijorenje palestinske zastave dugo je bilo kontroverzno pitanje u Izraelu, ukazuje britanski list, ukazujući da su građani koji su ih prikazivali mogli biti uhapšeni. Međutim, palestinska zastava je bila dozvoljena nakon što je Izrael priznao palestinsku oslobodilačku organizaciju u okviru sporazuma iz Osla 1993. a potom i palestinsku upravu. Direktiva za uklanjanje palestinskog simbola izdata je tokom perioda smrtonosnog nasilja na okupiranoj zapadnoj obali, ističe američki Wall Street Journal, ukazujući da je prošle godine bilo najviše mrtvih u izraelsko-palestinskom nasilju na zapadnoj obali za deceniju i po.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Srbija je u završnici 2022. godine krenula u usklađivanje vizne politike sa Evropskom. To je učinila neposredno nakon godišnjeg izveštaja Evropske komisije, u kome je konstatovano da nije preduzela nikakve korake da se uskladi sa listom Evropske unije, koja obuhvata takozvane treće zemlje čijim državljanima je potrebna viza. Prve korake usklađivanja Srbije je preduzela uvođenjem viza državljanima Burundija, Tunisa i Indije, a takav potez pozdravili su evropski zvaničnici. Vizna politika Srbije bila je na meti kritika Evropske unije, budući da su ljudi u pokretu koristili bezvizni režim sa Srbijom kako bi preko nje ušli u države Evropske unije. Prema zvaničnim podacima Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu u 2022. godini, došlo je do porasta migracija preko takozvane balkanske rute, naročito preko Srbije. Evropska komisija je u oktobru 2022. čak upozorila da bi Srbija mogla da se suoči sa suspenzijom bezviznog režima ako ne uskladi svoju viznu politiku za treće države. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za sredu 11. januar. Nekoliko rudara u Sjenici se otrovalo gasom, jedan u teškom stanju. Savjetnik američkog State Departmenta Šoleu posjeti Zapadnom Balkanu. 6 osoba ranjeno u napadu nožem u Parizu. Kina podršku nezavisnosti Tajvana nazvala igranje vatrom. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, najviša temperatura do 7 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.